Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Kosovo više od 10 godina neuspešno pokušava da stekne nezavisnost. Crna Gora već 15 da izgradi novi identitet, a Bosna i Hercegovina više od 20 da postane funkcionalna država. U frustracijama nedovršenih država, manje ili više, sa ambicijom ili bez nje, Srbija je neminovni i važan faktor. Kako se prema tome odnositi, ostati odgovoran, a biti konstruktivan, veliki je ispit i za državu Srbiju i za Srbe rasute po regionu. Za sve je podjednako važno trezveno sagledati aktualne zbivanja i sociopolitičke procese koji su početkom ove godine intenzivirani u celom okruženju. O tome za Rečeno i prećutano danas govore politički analitičar profesor Slobodan Veljić i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Pet minuta. Kao što sam rekao, naši su gosti Slobodan Veljić i Aleksandar Popov. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala vam što ste zvali.
Gospodin Popov je u Radio Novom Sadu, odnosno u studiju Radio Novog Sada, moram to da kažem zbog slušalaca, gospodin Veljić u studiju Radio Beograda 2, ali to ne smeta da vode jednu objektivnu i korektnu debatu. U regionalnim medijima i danas su osvanuli naslovi, citiraću neke od njih: u Bosni je ugrožen mir, Crna Gora na ivici građanskog rata, vidjet ćemo ko će duže izdržati. Pitanje za obojicu: koliko su ovakve procene i ovakve stavovi utemeljeni i koliko u svemu ovome što se trenutno dešava na Zapadnom Balkanu postoje realne opasnosti za narušavanje mira? Evo, gospodin Rediću, možda od vas da krenemo.
Pa, znate šta, ovakva vrsta izjava nije nešto što narušava samo po sebi mir. Mada stanje na Balkanu nije daleko od nemogućnosti da se tu napravi neka komplikovanija situacija, da pojednostavno kažem. Pazite, današnji Balkan, to vam je posljedica Pax Americana, dakle mira koje su uređivale Sjedinje američke države. Kao što znamo, to više ne mora biti čovjek nikakav filozof i dobro obavješten, zna se da je ta zemlja koja je bila monopolan i vladar svijeta, jedina imperija, u stvari sad u velikim problemima. Dakle, i sve što ona napravila, sad to počinje da se malo pomalo ljulja, raspada, škripi i tako dalje. Tako i Balkan. Zato to, ta konstrukcija koju su, pre svega, Sjedinjene Američke Države, oni su dovlačili ove svoje prijatelje iz Evropske unije onako da učestvuju tu više kao posmatrači, odnosno da bi im držali lekcije kako se uređuje ovaj svijet. Dakle, to što je nastalo, i pošto je to napravljeno tako da ne može da se održava, jer to nije pravljeno u skladu, Amerikanci ne drže mnogo do istorije. Dakle, ovdje postoje neki istorijski kulturni odnosi koji su mnogo stariji i od Amerike. Ali ono, do tog nisu mnogo držali, jer su napravili jednu ovdašnju konstrukciju koja naravno da čim nema tog spoljnog držača, ona počinje da se ljulja. Kad uzmete njihove procene, dakle, da ne govorimo mi koji smo ovdje i to koji gledamo svoje oči, recimo to Freedom House, oni imaju njihove jedine dve ozbiljne države koje oni ovdje tretiraju, to su Srbija i Hrvatska. Ove sve ostale dole, ovo što je zapadnije, kako oni to su, južnije, ne znam više koje vrstu tih geografskih odrednica koriste, to su države koje su, vi ste rekli, nedovršene države, države koje u stvari nemaju konstrukciju do toga da je Kosovo, ne znam, to oni priznaju za državu, to su slali 10 godina ovaj EULEX da tamo napravi bilo šta od državnih mehanizama. Kao što znate, izvještaj Evropske unije, dakle ne naši, da je tamo uspjeh katastrofalan, dakle da tamo nema nikakve konstrukcije koja bi se mogla nazvati državom u evropskom smislu. I zato su ovdje moguće, naravno, različite posljedice su toga tako uređenog Balkana, i one naravno nisu dobre. Ja mislim da to ovako uređen Balkan, on zaista vrlo teško može da opstane ovako, odnosno vrlo teško može da traje. Sad, kako će se te, naravno ta će pomjeranja biti će povezana sa tim promjenama koji su šire od Balkana. Balkan nikad nije sam jedini pokret te promjene. Tako da u ovom trenutku to kad slušate ove, onda tačno znate ovi koji zovu pomoć Zapad, oni su miljenici tih spoljnih sila i onda oni traže da im ovi pomognu da se ne ometa ta vlast. Međutim, ključni problem je ovo, dakle, on nije samo balkanski. Problem je što ovdje imate pobunu naroda protiv sistema, pobunu naroda protiv liberalnog sistema. To imate i u Velikoj Britaniji, to ste imali, Brexit je ta vrsta, imate u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovdje isto imate tu vrstu podjele, naravno ona se u različitim dijelovima svijeta različito se manifestuje, pojavljuje se kao različit oblik protesta. Kod nas se u ovom trenutku, ona se u Crnoj Gori se pojavljuje kao problem, to što oni zovu sloboda. Vi imate tu lažnu riječ, sloboda vjeroispovijesti, u stvari zarobljavanje vjeroispovijesti naziva slobodnom, pa onda to izgleda kao da nešto ozbiljnije.
Razgovarat ćemo o tome kasnije koliko je zajedničkog u ovom jednom istom fenomenu, evo ovdje kod nas na Zapadnom Balkanu, ali ima vratno zajedničkih elemenata i sa onim što se dešava u Europi i ovome o čemu ste vi govorili, i da uključimo razgovor gospodina Popova. Gospodine Popov, vi kao direktor Centra za regionalizam i na neki način ekspert, odnosno na jedan kvalitetan način ekspert za regionalna pitanja, također pomno pratite zbivanje u regionu. Koliko su za vas uznemirujući ovi tonovi koji se čuju u posljednje vrijeme? Evo, ja sam pomenuo samo nekoliko naslova, ali oni se gotovo svakodnevno, današnjih naslova, oni se gotovo svakodnevno mogu pročitati u medijima, u Sarajevu, Podgorici, Prištini, Banja Luci.
Pa, mi ovdje imamo jedan fenomen, to je nezavršen rat, u stvari rat bez pobjednika, da tako kažem. Znači, nije završen na klasičan način, nego potpisivanje mirovnog sporazuma, kome su kumovali velike sile, tu pre svega mislim na Ameriku, reč je o Dejtonskom sporazumu. Dakle, ako imamo takvu jednu atmosferu, onda imamo i zaostavštinu tih ratova koja nije rašišćena, a to su preostala otvorena pitanja, ima i gomilo. Tu je jedna od grupacije tih otvorenih pitanja se tiče raspada nekadašnje Jugoslavije, a druga ratova koji su vođeni u 90. godinama. Naravno, ova druga grupa otvorenih pitanja ima veći emotivni naboj, na primjer pitanje nestalih, pitanje procesiranja ratnih zločina, pitanje granica, pitanje manjina i tako dalje. To sve nosi neki emotivni naboj i to otežava njihovo rešavanje. Dakle, to je jedno zapaljivo gorivo koje može u nekom trenutku da bude uzrok nekih većih nevolja, jer ovdje je manir da političari na ovim prostorima zapravo manipulišu tim emocijama i tim osjećajima ljudi i podstiču ih, čak podstiče se ovdje i nacionalizam i populizam, i to pokazalo se da je to jedna veoma uspješna varijanta opstanka na vlasti, a naravno uz vlasti ide i sve ono drugo. I sve štiteći sopstvene narode, oni zapravo upućujući loše reči ili zaveđujući sa susjedima, oni zapravo dobro plivaju na sopstvenom terenu i prikazuju se kao jedini pravi zaštitnici sopstvene nacije, a to naravno, ako pogledate kakva je situacija u svakoj od ovih naših zemalja, nije sjajna, nije ni čudo što nam mladi odlaze masovno u inostranstvo, jer nije u pitanju samo mala plata ili loš posao ili nemanje posla čak. Evo, vidimo da u mnogim strukama nedostaju radnice, nego jednostavno njima je, oni neće da trpe ovu jednu zagađenu atmosferu u kojoj se živi, a kajmo to je problem skoro svih zemalja ovdje u regionu. Mi imamo, uz sve to imamo i dva, da tako kažem, velika bolesnika na Balkanu. Jedno je Bosna i Hercegovina, drugo je Kosovo. Naravno, nije ista priča. Jedino je zajednički imenitelj što su obe, što i Kosovo, što i Bosna i Hercegovina i Kosovo, što su neke vrste međunarodnog poluprotektorata, jer imamo prisustvo međunarodnog faktora tu. Bosna i Hercegovina je nastala, u stvari ona je postojala kao republika u vreme postojanja nekadašnje Jugoslavije, međutim Dejtonskim sporazumom ona je definisana kao država sa dva entiteta, međutim taj Dejtonski sporazum sam po sebi je zaustavio rat, ali nije obezvedio uslove za trajni i stabilan mir, jer on je nedorečen zapravo. On je kontradiktoran u mnogim stvarima i onda dozvoljava tumačenje na razne načine, što naravno koriste političari u Bosni i Hercegovini i predstavnici jednog i drugog i trećeg naroda, i onda izvlače iz toga kao da je to švedski sto, izvlače iz toga ono što njima odgovara i predstavljaju da je njihov narod u nekoj određenoj situaciji da je ugrožen ili da je obespravljen i tako dalje, i onda na tome grade svoju priču, često nabacuju i loptu jedni drugima, kao što se to dešava između Dodika i ranije Silajđića, sada Izetbegovića. Izetbegović zagovara teoriju unitarne države, za razliku od Dodika koji gradi državnost Republike Srpske, najavljujući mal referendum o izlasku Republike Srpske iz sastava Bosne i Hercegovine, i to naravno digne tenzije, ali smo videli da je to se dešavalo već ne znam koji put do sada, da se najavljivo referendum o izlasku Republike Srpske iz sastava Bosne i Hercegovine, ali nikad to nije dovedeno do kraja, pa mislim da će i ovo imati tako finale, ali nije dobro što to jednostavno izaziva jednu nestabilnost u regionu i stalno se ta nestabilnost diže na viši stepen.
Ako bi sublimirao ovo što ste go rekli, u stvari radi se o, recimo, možda bi se mogao reći, nekompetentnim ili korumpiranim ili nedoraslim političkim elitama. Da li je to u stvari glavni uzrok ovih zbivanja koji se dešavaju kod nas?
Pa ne, ja mislim da ovo što govori gospodin Popov, ti možete se složiti, ali to je samo površina u stvari svega toga u čemu mi živimo u ovom regionu. To je sad ređenje ti kockica koje vam daju ovi sa zapada, te pa vi nešto poređate tu. Ovi su dobri, ovi nisu dobri, ovi mogli da se poprave i tako dalje. Međutim, ovdje se radi, imate, dakle, on ne spominje spoljni faktor, bez koga ovo ništa ne bi moglo da nastane. Čitavo razbijanje Jugoslavije, ono počinje spoljnim uticajem, pa se onda koriste te unutrašnje negativne snage, nacionalizmi, vjerske razlike i tako dalje. E sad, u ovom slučaju, ovo što mi sad ovdje doživljamo, to je pitanje, dakle, kako je spoljni faktor u stvari riješio ključno pitanje na centralnom Balkanu, to je srpsko pitanje. To je od 19. vijeka, to se stalno pojavljuje kao problem. Imate jedan narod koji je tu tako je postavljen da pokriva sve od Zagreba do Kumanova, i onda imate i ovako po širini, a onda svaki put kad dođe neka imperija, sva imperijalna rješenja su jednostavna, to je dakle da to što je veliko cijepate na sitno. I su, vi imate, dakle, mi smo bili u Jugoslaviji, onda kad su došli ovi da riješi to pitanje, onda su to izdrobili narod na što si ti dijelove, i sad se radi da to i dalje, i da oni imaju to je najbolja ideja, imperija najlakše vlada malim, i vlada stalno na nivou zavađenosti, dividend impera, to je još od, to su Rimljani izmisli, to su Amerikanci nikad nisu nešto odmicali od tog važnog pravila kako se vlada svijetom. E sad, ako uzmemo to pitanje i onda krenemo od njega, onda u stvari vam postaje jasno zašto je to sve okolo tako kako je. I pritom je, moram da priznam da taj način da se optužuje sadašnja vlast u Srbiji, on je neozbiljan. Jer sadašnja vlast je vrlo kooperativna sa Zapadom. Ona se čak tako i, ona tako i nastaje. Ona posle Miloševića, ona je tako stvorena ovdje. To se na Zapadu javno govorilo, to je implementirano ovdje. Mi imamo, dakle, implementiranu, a ono što je Zinove govorio, kolonijalnu demokratiju. To je sve napravljeno tako da se stalno biraju oni koji će da poštuju pravila. Ali onda je zato njihova komunikacija s narodom je vrlo slaba. Razumijete? Onda oni rade to usamljeno. Vi imate sad, recimo, Crnu Goru, oni ulaze u NATO, oko 15% su imali podrške naroda, međutim, ti kad si elita koja je ovlaštena od NATO-a, da uvodiš nekoga u NATO, ti onda uopšte ne obraćaš pažnju. E sad to naravno ide do nekog stepena, dok vi mu nekako možete držite to. Ovo sad, što se sad dešava, to je sad pitanje uvođenja tih realnih činjenica u igru. Dakle, ovo nije, ovo apsolutno nadilazi političku ravnu. A posebno političare koji su ovdje napravljeni. To je jedna konstrukcija ljudi razni koji dolaze iz različitih strana. Vi kad bi njih uzeli, To su profili koji nikad u istoriji Srbije, vjerojatno, ne, svi zemalja ovdje, oni su prešli sve tačke, od ultradesnice do lijevog, od lijevog do centra. Dakle, nemaju nikakvu ideologiju, nemaju nikakve realne te cilje. Međutim, vi imate u podubini, to sam ja spomenuo da to već imate i na zapadu, imate naravno i ovdje, imate narod koji se osvešćuje od toga, da taj liberalni, taj model koji je ovdje implementiran, koji naravno prvo je vrlo teško takav model implementirati ovdje, drugo, užasno je teško kad bolestan liberalni model koji su oni nazivali neoliberalnim, dobro, to je kako rekao snalaženje u istoriji, to je liberalni model koji u stvari prilazi kraju, on se raspada. Imali ste, pazite, zapad je lansirao tri velika ideološka sistema, jedan je liberalni, drugi je fašistički, treći je komunistički. Ova dva su propala. Ovaj drugi, to je ovaj čuveni američki bolesni teoretičar, on je objavio, čim je pao ovaj Sovjetski savez, onda rekao, ne znam čemu se radujete. Kad vaš blizanac umre, to je sijamski blizanac, i vi ćete tako da završite. Dakle, to nije, ovo što se dešava liberalnom modelu, to nije ništa novo. To je potpuno zakonito i normalno je. E sad, naravno, kad taj koji to sve napravio, on više nikakvim naočarima ne može da vidi razlike o čemu se radi, onda počinje se raspada to čitav. To nije samo kod nas, raspada i u Evropi, raspada se na Bliskom istoku i svuda.
Gospodine Popovi, pratite, kao što neko i poznajete, stanja u zemljama regiona. Da li se mogu političke elite u ovim zemljama koje su eto trenutno u fokusu naše pažnje nekako identifikovati i podvesti pod ovu vrstu blizanaca, koliko liče jedni na druge?
Pa vidite, ovdje je problem u tome što se mi nalazimo u državama koje su nedovršene, u nedovršenim državama u kojima je u toku tranzicija, to znači putovanje, mi ne znamo da je kraj tog putovanja, ono predugo traje, evo već koliko je prošlo od raspada nekadašnje Jugoslavije. Ovo je period još gdje nije završena velika tranziciona pljačka. Dakle, vaš je sagovornik govorio o tome da nam stalno neko nameće, nama je uvijek neko drugi krivi, kao da je taj neko ima toliku moć kao da je onaj svevišnji gore u nebesima. Međutim, mi nikad nećemo da se osvrnemo na svoju sopstvenu ulogu u celoj toj priči. Nije nama niko birao ni Miloševića, ni Vučića, niti one vlasti koje su bile između, jednostavno smo ih birali, zavedeni nekada ovim ili onim obećanjima i na kraju dolazi to razočarenje. Slična je situacija i u drugim državama, ne može se to uvek, naravno da ima određeni utjecaj međunarodni faktor NATO, ali ne može se uvijek na to vaditi da su nam uvijek neki drugi krivi, a mi smo eto tako zavedeni, nije nama niko doveo nikog od ovih vođa. Nažalost, mi u ovoj jednoj atmosferi nedovršenih država i stalne tranzicije, mi nemamo prave političke elite, mi nemamo državnike. Mi nemamo ljude koji imaju hrabrosti da učine nepopularne poteze i da, ali koji idu u prilog tome da se dugoročno razreše neki problemi i da ljudi u ovim zemljama regiona počnu normalno da žive. Jer nama, mi smo se polako, kao ona žaba koja se kuva u vodi, kad se polako diže temperatura pa se na kraju iskuva, ne pada mi na pamet da iskoči iz suda. E, mi se polako, ali sigurno kroz ovih 30 i kusur godina, ali 30 sigurno godina ovakvog stanja, navikao na to stanje i samo je parola samo da ne bude rata. A ako kad odete na kioz da kupite bilo koje novine, mal pa vas sa nekog tabloida lupi u čelo ili u oči naslov od 10 cm rat, pa nam priprema rat, ovaj priprema nam rat, onaj i tako dalje. Kad govorimo o državnicima, ovdje se pokazala dva mlada čovjeka kao ljudi koji imaju taj državnički instinkt i državničko držanje, to su Cipras i Zajev, koji su jedan teški, to je više identitetski problem imena Makedonije, koji je zakucan bio decenijama i koji je zakucao Makedoniju u jednu situaciju da joj nije otvorena evropska perspektiva, da je VMRO na čelu sa Gruevskim vladao sa populizmom i posticanjem nacionalizma. Pogledajmo samo karikature od onih spomenika, antičkih spomenika koji treba da dokažu da je Makedonija zapravo nasljednica onih svih velikih dela Aleksandra Makedonskog i tako dalje, od čega narod ništa ama baš nije imao, nego su samo imali siromaštvo i bekstvo u druge zemlje. Dakle, dva mlada čovjeka su smogla snage da razreše taj problem riskirajući puno i oni su platili cenu. Zajeve, Cipras je izgubio izbore, Zajeve sam podneo ostavku i ide u susret novim izborima. Naravno da su padu Zajeva doprinjeli i pojedini činioci Evropske unije koji su nisu ispunili obećanje da ukoliko razreši taj konflikt i ako nađe rešenje za taj problem sa Grčkom, da će mu se otvoriti evropska perspektiva. Evo sad će izgleda da se desiti ovog proleća popravni, ali hoću da kažem da mi zapravo malo ili nimalo nemamo prave političke elite i pravih državnika koji bi vodili u pravcu toga da se normalno živi. Mi ne znamo više ni u jednoj od ovih zemalja šta znači živeti normalno. Možemo mi pričati o Jugoslaviji šta god hoćemo, loše i tako dalje, međutim, mi smo imali bar jednu sigurnost, imali smo jednu bezbrižnost, nikada nije bilo da se...
Razgovarat ćemo, gospodine Popov, moram da vas prekinem, vreme nam je da za jednu malu pauzu, ali evo ima samo jednu sugestiju.
Ja sam zanimljivo ovo što izlaže gospodin Popov, ali je vrlo zanimljivo njegovo tretiranje toga, da imate državnike Ciprasa i Zajeva, koji onda plate cenu. Razumijete? Kakvi su oni državnici koji nemaju nikakve veze sa svojim narodom, koji sprovode neke spoljne odluke za koje gospodin Popov i neko tamo vjeruje da su prave, ali narod koji mora da posle nosi te odluke, mora to trpi, on to ne vidi kao rješenje. Naravno, to još ide dalje. Recimo, to kod Zajeva je išlo dotle da se poništava demokratija kao osnovni način odlučivanja. Dakle, vi ste proglašeni, spolja ste proglašeni demokratskom zemljom, prihvatili ste ta pravila, izvedete referendum kažete ne, a oni kažu pa da, to upravo znači da izvodili Zajev uraditi ono za što ste mi poslali, a mi kažemo to je državnički. Ja ne znam, mislim, moguće da takvi državnici postoje, ali oni nikad u istoriji nisu bili cijenjeni. Ja ne znam ni jednog iz stare Grčke do danas koji je bio cijenjen zato što je radio nešto što je bilo potpuno suprotno volji naroda koje on vodi.
Narod se
lako da... Njih zovu potpuno drugačije, ja neću da spominjem te pojme.
Narod se lako da zavesti ako narod se mora i edukovati. Najlakše je populizmom i nacionalizmom zavoditi narode i na kraju se plati cene i oni tek kad plate cenu onda shvate koliko su bili zavedeni. Ovdje neko se žrtvo, ovo su mladi ljudi, vratit će se oni na političku arenu. Ali su
šta će nam
da
demokratija, dajte da uvedemo nešto, da dobijamo rješenja i gotovo. Pošto je narod stalno zaveden već da. 25 godina, pa dajte da onda nam šalju rješenja da kažemo narode ostavi njih na miru, nek vladaju.
Ma nema ko da nam šalje rješenja. Šalju,
to niste u pravo. Dakle, Zapad se direktno meša u izbore. Ako ste primijetili, njihovi ambasadori dođu i kažu mi bi volili da bude izabrano. Oni se direktno mešali u odvajanje Crne Gore.
Oni
se direktno mešali u izbor Zajeva. Mislim, to što vi pričate, ta vrsta neutralnosti, naravno bilo bi dobro da ona postoji, nažalost ona ne postoji.
Da li vi mislite da je bolja varijanta da je ostao Gruevski i da dalje zamajava mase, da im zatvara evropsku perspektivu?
Nego da
i
Zajev otvori perspektivu sad.
I tekako će otvoriti perspektivu. On je mlad čovjek, on će tek doći, njegovo vreme tek doći.
Svi su oni mladi ljudi, to nije nikakav argument.
Morat ćemo ovdje da napravimo malu pauzu, nastavljamo za nekoliko minuta razgovor o previranjima na Zapadnom Balkanu. Naši gosti su Slobodan Reljić i Aleksandar Popov. Like a heartbeat, timing is everything. I took a look at love when love looked away. How cruel is it that fate has to find me all alone, something's
se. I've been thinking, tweaking and rethinking all the things that I would tell you someday. I can hear it while I'm sitting here all alone with something to say. I want to tell.
Ecco.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište predstavljaju Jan Faber u Beogradu. Izložba Praznik malih prijatelja od 21. februara do 5. aprila u Narodnom muzeju. Monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Veštića 22. februara u 20 sati. Scena Raša Plaović. Treća knjiga Noćni dnevnik 1993-1998 u ediciji Sam svoj pokret Kulturnog centra Beograda.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano koja je danas posvećena zbivanjima u regionu, odnosno previranjima na političkim scenama u pre svega u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, pa i na Kosovu i Metohiji. Naši gosti su Slobodan Reljić i Aleksandar Popov. Evo, mi smo u prvom segmentu na neki način skenirali stanje trenutno u regionu, ali za aktorna politička previranja zajedničko između ostalog i to da je srpsko pitanje u svim slučajima važan faktor i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, naravno na Kosovu svakako. Pitanje je da li krize produkuje srpski faktor kao što se povremeno tvrdi ili su one samo posljedice ignorisanja srpskog pitanja ili prava srpskog naroda u tim državama. Kako je vaše stanovište? Gospodine Popove, možemo da krenemo od vas.
Pa pre svega pitanje je šta znači srpsko pitanje. Može se postaviti i albansko pitanje i bošnjačko pitanje ili ne znam koje drugo pitanje. Dakle, pitanje je toga, mi imamo sada definisane države, sem ako ne razmišljamo o tome da nije zaokružena srpska država, ali ako računamo na to da imamo međunarodno priznate države, onda je pitanje položaja dijaspore, znači srpske manjine u ovim državama koje se nalaze u okruženju. Dakle, da li reč je ovde o novim manjinama koje su nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije. Srbija je nekad bila konstitutivna na celoj teritoriji Jugoslavije, više nije. Isto tako i Hrvati su bili konstitutivni na celoj teritoriji Jugoslavije, sada više nisu. Dakle, pitanje je samo da li su na dobar način regulisana prava tih manjina, srpske manjine, na primjer, u zemljama u okruženju, kao i drugih manjina u Srbiji ili u nekim drugim zemljama. Mi imamo zaključene bilateralne sporazume o pravima manjina, zaštiti prava manjina, na primjer, sa Hrvatskom, sa Mađarskom, sa Rumunijom i sa Makedonijom. Dakle, u tim sporazumima se onda definiše kako se štite prava manjina. Lakše je onim tradicionalnim manjinama, na primjer ovdje su Mađari, Rusini, Slovaci i tako dalje, tradicionalne manjine, i oni imaju neka naseljena prava koja su već postojala još u vreme nekadašnje Jugoslavije, međutim mora se definisati položaj i prava novih manjina, pa tako i srpske. Hrvati, na primjer, imaju primetbu da Srbija ne uvažava odredbe i sporazuma o zaštiti prava manjina, jer im nije garantovala mesta u parlamentu i zastupljenost na svim nivoima, od opštinskog, pokrajinskog, preko republičkog, a to piše u sporazumu koji su mi potpisali sa Hrvatskom, dok oni imaju garantovana mesta za Srbe u Saboru. Sad ovdje imamo razliku između onog šta je normativno i onoga šta je stvarno. Normativno to može da bude idealno. Mogu da kažu, evo vidite, naš zakonski okvir je idealan, a u praksi zapravo da se ugrožavaju prava manjine na razne načine, od diskriminacija prilikom zapošljavanja i tako dalje, do toga da dolazi do fizičkog ugrožavanja, i to nije specijalitet, samo ne odnosi se samo na srpsku manjinu, nego generalno se dešavaju incidenti u odnosu na razne manjine koje postoje u našim zemljama.
Da, moram da vas podsjetim, gospodine Popov, sad kada ste govorili o pravima manjina, da imamo jedan specifičan slučaj u Crnoj Gori, da srpski narod tamo, koji je u jednom značajnom broju prisutan ne samo u posljednjih 30 godina, nema status ni manjine, ni manjinskog naroda, niti konstitutivnog naroda. To je jedna vrlo specifična pozicija Kako se ona može definisati, ili da li ona možda produkovala ova stanja koja se danas dešavaju?
Ne, nije tačno. Oni imaju pravo, oni imaju status manjine, međutim, evo mi jedan paradoks. Pre mjesec i po dana je u Novom Sadu zasedala bilo zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije, i tamo je rečeno da mi nemamo otvorenih pitanja, sem pitanja sukcesije. A činjenica je da tamo živi veliki broj Srba koji nisu uneti u Ustav kao nacionalna manjina, za razliku od Mađara, na primjer, i Italijana, koji su definisani kao manjine i uživaju određena prava. Dakle, sama država nije identifikovala to pitanje u Sloveniji koje postoji. Tek je nedavno predsjednik Vučić to pitanje spomenuo, kad je očito lekciju Tanji Fajon, šta ona nama da govori o demokratiji, kad oni nisu u Sloveniji rešili to pitanje.
Pa dobro, znate šta, to je tačno da, dakle, mi imamo s polja određene, vrlo je važno to što kaže gospodin Popov, to razlika između normativnog i stvarnog. Mi imamo razliku, nama je normativno nametnuto, razumijete, naši zakoni se pišu u Briselu, oni se samo prevode i malo se ovdje dorađuju, zato što mi harmonizujemo svoje zakone sa Europskom unijom, tako da većina zakona ona ovdje nije primjenjiva čak i kad bi mi htjeli to da radimo. To je jedna stvar. A druga stvar, kad već neko piše zakone, onda on ih piše u skladu sa sopstvenim interesom. I tako su, zato vi imate to stanje u Bosni u kojoj se napravi neka zakonska konstrukcija, ali onda ona je napravljena protivno onoga koga disciplinujete. Ali čak i to nije dovoljno, pa onda vi nastavljate da kršite zakone koje ste sami napravili. Ti vjerojatno imate Valentin Insko, on je u Bosni, sad se više ne zna koliko godina. Tog su čovjeka poslali i zaboravili su ga tamo. Stalno mu daju, ne znam, 50.000 maraka, šalju mu redovno 50.000 maraka platu i on se ne buni, s vremena vrijeme izađe, kaže onako nešto i nastavlja tamo da vlada ovaj čovjek. A s drugu stranu, pričate da hoćete da uvedete demokratski sistem u Bosnu. A osnovno je zabrana da se ne mijenjaju strane sudije u sudovima. Zamislite sad neku. Mi smo ipak narod, ovdje gospodin Popov spomenuo državu koja je bila suverena država. SFRJ je bila suverena država. Naš odnos prema pravdi, prema našem, on je vrlo razvijen. I sad vi imate neke sudije koji su, neke bilmeze koji su poslani tamo i sjede u sudu, koje ni to zanima, ni to oni imaju ikakav ugled. Pazite, djelioci pravde u društvu imaju neki ugled. Razumijete, oni imaju neko, vi kao narod morate da ih doživljavate kao neko koje je stvarno tu da bi u okviru pravnog sistema dovodio društvo do nekog pravednog stanja. Sve što se radi s polja, ono se radi to da se ovdje reše njihovi problemi. Imate ovdje odličan primjer ova dvojica izaslanika. Sjedinjene Američke Države imaju sad dvojicu izaslanika za Kosovo. Jedno je vrijeme dolazio onaj Hoyt koji ovdje samo što nije šutirao ljude na ulici. Tako je bio ta vrsta. Onda je došao Palmer koji je bio malo umjereniji, valjda zato što mu je žena Srpkinja, pa je čuo da ne treba se viče na Srbe. A onda je došao ovaj novi koga je poslao predsjednik koji to sve primirio. Razumijete, vi vidite da tu više nema, ne samo više da nema nikakvih pravila, više sa zapada nema ni jasnih politika šta se ovdje radi. Većina ljudi koji ovdje promovišu zapadne vrijednosti, oni to rade, oni u stvari promovišu vrijednosti koje više ne postoje na zapadu. Tog zapada više nema. I mi smo jednom zaista, gospodin je spomenuo, tranzicija. Zamislite, pazite, to je, mi smo 24 vijeka je od tog ratnog stanja u Bosni. Zamislite u onoj bivšoj zemlji. Šta je bilo, ko je 65. godine pričao o ratu, sem što su davali bogacima ove penzije i to. Ne, mi smo danas neprestano u ratnom stanju. Zašto? Zato što mi nismo suverene zemlje, nas se spolja drži u stanju neprekidnog rata. I nas neće ni pustiti da izađemo. To što kaže gospodin kako se zove, o zavođenju naroda. Počekajte, to je opšte poznato da se demokratija u zapadnim zemljama pretvorila u manipulaciju u kojoj je sva demokratija svedena na zavođenje naroda. Dakle, ovdje se ne radi ništa izvan tog sistema. Samo što ovdje to mnogo vulgarnije zato što ovdje više, ovdje nema ni elemenata i ovdje se ti interesi sprovode najbanalnije moguće. I praktično, mislim, to koga zanima taj odnos zapada prema nama, oni u stvari ratni odnos. Ja volim da pričam ovih dana.
Htio sam samo gospodine Popov da zamolim za informaciju o stanju u Crnoj Gori, jer ja sam možda neoprezno rekao da Srbi u Crnoj Gori nisu manjinski narod, ali u svakom slučaju i ukoliko imaju taj status, nešto ne funkcioniše, ukoliko trećina građana da države izlazi na ulice već gotovo 50 dana, znači nešto nije u redu. Kako to objašnjate, gospodine Popov?
Pa naravno, kao što imamo u svakoj od naših država, imamo razliku između normativnog i stvarnog, tako i ovdje. Mislim da je stvar da stvar nije definisana kako treba, u stvari ne sprovodi se u praksi kako treba, ali to se ako postoji problem se rešava tako što se sedne za stop pa se kaže problem postoji, ajde vidimo kako da ga rešimo. A naši državnici se sreću na međunarodnim skupovima, nikada sednu lice u lice da dođe naš predsjednik u Crnu Goru ili crnogorski vamo i da iza njih dođu eksperti da kažu ljudi, postoji taj problem, ajde da vidimo kako ga rešimo. Nego mi to rešavaju ili tabloidi kod nas ili rešavaju oni iz drugog ešalona, kako ja kažem, politike, koji onda počnu da se prepucavaju i naravno da samo truju atmosferu u celoj toj priči. Dakle, problem ako postoji, a postoji, čim postoji protesti, znači mora se rešavati, ali ne na ovaj način da bukne požar, nego da se ugasi požar. Ali ovdje moram da repliciram samo nešto u vašem sagovorniku u Beogradu. Naime, imamo dve stvari. Kad je reč o pravima manjina, nije niko nama ništa nametnuo. Mi imamo međunarodne konvencije koje su i po našem ustavu starije od naših zakona. Prema tome, one se neposredno primenjuju. To je jedna stvar.
Nisam govorio o tome. Dobro je da su nam to nametnuli.
Samo da vam kažem.
Ja govorim o mnogo važnijim stvarima.
Kad je reč o Ustavnom sudu u Bosni i Hercegovini, u članu 6 Ustava, Dejtonskog ustava u Bosni i Hercegovini, definisan je položaj Ustavnog suda i ovlašćenje Ustavnog suda Bosni i Hercegovine. I tamo ima, svaki narod daje po dva predstavnika, znači to je 6 predstavnika i 3 predstavnika daje predsjednik Evropskog suda uz konsultaciju sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. U tom istom članu piše da nakon 5 godina može se doneti zakon, znači moraju se dogovoriti tri naroda na koji način će se birati ta tri predstavnika, da definišu način izbora ta tri predstavnika. Taj zakon nikada nije donesen zato što jednostavno ne mogu da se dogovore politički predstavnici tri naroda tamo. I šta ćemo, kad je reč o svemu tome, tamo piše, koliko je kontradiktoran, na primjer, Dejtonski ustav, tamo piše da za predsjedništvo čini jedan predstavnik Srba, predstavnik Hrvata i predstavnik Bošnjaka. Međutim, to je suprotno međunarodnim konvencijama o pravima čovjeka. I kada su Sejdić i Finci podneli tužbu sudu pravde oko toga, doneta je presuda da je to suprotno, znači takva odredba Dejtonskog sporazuma je suprotna je međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Znači, neko je diskriminisan samo zato što nije Srbin, Bošnjak ili Hrvat, ne može da bude član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, to govori o jednom galimatijesu koji ovdje vlada i koje onda proizvodi ovakve situacije. Znači, mora se urediti situacija, mora se ići u pravcu uređivanja, smirivanja, a ne dalje podsticanja različitosti, razlika i suprotstavljanja jednih drugima.
Koliko Srbija
ima problem, može se rešavati.
Da, koliko Srbija kao matična država za mnoge Srbe koje se nalaze u regionu može da na ovo utiče i da li u stvari, gdje je istina o njenom učešću u svim ovim zbivanjima u regionu, postoje eto, ta dva stava, da je ona nedopustivo pasivna s jedne strane, a sa druge da je u stvari inspirator raznih srpskih politika u susjednim zemljama. Gdje je istina i šta je u stvari realno, kako bi Srbija trebalo da se ponaša u ovoj situaciji?
Pa, zato što mislim da su obe te krajnosti, one nisu tačne. Ja mislim da se Srbija nedovoljno aktivno odnosi prema svojim manjinama. Od tog zakona u kome vi ne možete da pasportu, Crna Gora suspenduje tu mogućnost da dobijete dvojno državljanstvo, što kod ovih ostalih država to nema problem, sa Bosnom i Hercegovinom to nema problem. To u Crnoj Gori postoji kao problema. Republika Srbija u nekom smislu saučestvuje u tome, pošto ona to ne insistira na tome. Tako da to ima niz, ali to sad ne ulazimo, to komplikovano za ovakve stvari. Ali ovdje je pitanje...
Da li je Srbija konstruktivna u ovoj konkretnoj situaciji u Bosni?
Pa, ako sjedite iz Brisela i gledate, Srbija je konstruktivna. Ako sjedite u Beogradu, onda mislite da je to nedovoljno da radite. Ako pazite, da srpska vlada sluša glas svog naroda, kako on reaguje na to u Bosni, ona mora biti neuporedivo jača. Pošto ona mora da to negdje vaga sa tim šta će reći, ovdje spominja Natanja Fajon, koja je vrlo važna ličnost, ona kad vam kaže nešto, vi morate kleknete, onda se Srbija ponaša dobro. Ja bih samo rekao, znate šta je to važno? Ovdje je važno šta mi uzimamo važniji, narod ili državu. Vidim da gospodin Popov drži do države. Ja i on smo, ne znam tačno koliko on ima godina, bar bili u 5 država do sad. Razumijem? Dakle, država je svuda, a posebno na Balkanu, to vam je usputna stanica u životu. To prođete niz država. Postoje konstituenci ti državni osnova. Postoji to je supstanca ti društava ovdje. I najvažnije je uspostavljanje odnosa između tih naroda u kojima onda formirate države, u kojima to može biti konstruktivno, a nešto, gospodin, stalno ponavlja, nedovršene. One će stalno biti nedovršene. Ovako napravljene, one nikad ne mogu se dovršiti. I mislim da je vrlo važno da znamo. Dakle, Dejtonski sporazum je pravljen da to ne bi funkcionisalo. Ako ne razumemo to, uopšte ne razumemo šta su oni htjeli da uradi.
Evo, gospodine Popov, kako vama iz Novog Sada izgleda učešće Srbije u svim ovim zbivanjima, odnosno koliko ona konstruktivna i da li je njen odnos adekvatan na ove izazove koje se dešavaju u Bosni i Crnoj Gori?
Pa, legitimno je pravo svake države da se stara o svojoj dijaspori i to niko ne spori, međutim tu je tanka linija između tog staranja o svojoj dijaspori i mešanja unutrašnje stvari jedne zemlje. Ja mogu reći da kada je reč o Crnoj Gori, na primjer, kada je bio prošli popis, tamo je otvoreno, i to u vreme bivše vlasti, vođena kampanja da se što više građana Crne Gore izjasne kao Srbi, i stigao je protest iz Crne Gore i tada je prestala ta kampanja. Bilo je i drugih slučajeva, naravno. Mi imamo zakon, na primjer, ne zakon, nego strategiju odbrane, i sad koja je doneta krajem prošle godine, u toj strategiji piše, u strategiji odbrane piše da je jedan od ciljeva strategije očuvanje Republike Srpske kao entitetu unutar Bosne i Hercegovine i unapređenje položaja Srba svuda u svetu. Dakle, to, ako pogleda neko sa strane, ne može drugačije da protumači nego kao mešanje otkud u vojnoj strategiji, znači staranje o entitetu koji se nalazi u drugoj državi, bez obzira na to ko živi u njemu. A ova odredba o unapređenju Srba u svetu, to predspada u strategiju dijaspori nego u strategiju u odbrani. Tako da tu se mora voditi računa gdje je ta crta koja ne treba da se pređe, a da se ipak vodi računa i da se država stara o pravima svoje manjine koja se nalazi u nekoj od susjednih ili u nekoj drugoj
državi. Ako bi mogao da kažem ovo što kaže gospodin Popov, da je vrlo tanka linija. Ona jeste, ne da je tanka, nego ta linija, nažalost, zahvaljujući onima koji su pravili odnose na teritoriji bivše Jugoslavije, ta linija ne postoji. Zato su Sjedinjene Američke Države intervenisale bez dozvole Saveta bezbjednosti na ovim prostorima. Dakle, ovdje je kršeno međunarodno pravo u najgorim oblicima. Kakav taj naš neki plan koji piše neka tamo institucija o tome kako je Republika Srpska konstitutivna. Posle rušenja međunarodnog prava, sva pravila o kojima vi govorite, ona postaju vodnjikava, postaju nejasna. Jer ako vi intervenišete kao što su radile Sjedinjene Američke Države u posljednjih 50 godina, onda međunarodno pravo ne znate šta da uzmete iz toga. E sad oni imaju tu ideju, do what we say, not what we do. Dakle, to što vi radite ono što mi vama kažemo da vi kršite međunarodno pravo ako kažete da je Republika Srpska vaš interes, a mi kad kažemo, ne znam, da je američki nacionalni interes na Filipinima, to je normalna stvar. E sad, pazite, to je problem ove imperije. Što ona je, dakle, ona je insistirala na pravnom sistemu, oni sebe i zovu pravnom modelom, da bi na kraju to sve završilo da je najmanje bitno u čitavim svim odnosima međunarodno pravo. To je jedan paradoks u kome vi kad pokušavate da na osnovu onoga ko vodi, taj koji vodi, srećom više ne vodi. Dakle, on više ne vodi taj svijet. I tako smo na pragu da se stvori neki međunarodna pravila po kojima ćemo onda moći da se ponašati.
Pri samom smo kraju emisije, ja moram evo jedno završno pitanje na kraju da postavim, odnosno da upotrebim tu čarobnu reč Europska unija. Da li je ona pravi odgovor na sve ove probleme koje su zadesili narode na Zapadnom Balkanu i može li ona biti rješenje? Kratko, pošto imamo još jako malo vremena.
Ona bi mogla da bude to rješenje, međutim, nažalost, ona je ophrovana sopstvenim problemima, unutrašnjim protivrečnostima i ovo što je Macron obustavio privremeno proces proširenja da bi se oni međusobno usaglasili, to je taj problem. I ako bi u neko dogledno vrijeme se otvorila perspektiva i ako bi znali te zemlje da će u neko dogledno vrijeme ući u Europsku uniju i kada bi se narodu objasnilo koje su prednosti ako se uđe u tu zemlju i uredi se naš sistem i reformiše tako da imamo pravila poput evropskih i ako, naravno da možemo da koristimo i njihove donacije, mislim da bi to doprinjelo stabilizaciji cijelog regiona, jer ako bi se svi našli u jednoj zajednici država, onda bi granice bile relativizovane, mnogi problemi.
Moramo da završavamo, gospodine Popovi, da damo kratko jednu rečenicu.
Kakve evropske donacije? Oni nama daju potencijalno 200 miliona, a svake godine 1,2 milijarde izvuku njihove banke. Mislim da se, ali pazite, Europska unija nije nikakva alternativa. Posle izlaska Velike Britanije, to više nije nikakav, ne može biti nikakav ozbiljan cilj ozbiljnog naroda.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bila je ova emisija Rečeno i prečutano u kojoj su danas gostovali Slobodan Reljić i Aleksandar Popov. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.